Reykjavík, Bollagötu 7, 5. september 1968, Oddný Guðmundsdóttir segir frá. Já, þú varst nú eitthvað að segja mér af draumum, en mér langar alltaf að spyrja því hvað vissi og ákveðna hluti, til dæmis nú hefur menn dreymt aðalega fyrir dreymdi menn ekki aðalega fyrir veðri og heyskap og afla þetta hefur sennilega verið aðalega
það var nú misjamt sem að fólk áleitað væri fyrir afla mennum þótti til dæmis gott að dreyma kjöt og taldu það fyrir afla en mér hefur ekki orðið það fyrir afla enda hef ég ekki átt að sækja sjó neitt í sjó mér hefur orðið kjöt fyrir veikindum til dæmis dreymdi mig áður en að spanska veikin kom að ég gekk götu sem ekki var til þá sem að heiti núna Hallvegastígur og var þá skamtur sunnan hús Guðmundar Eitins Magnússonar prófessor sem bjóð þar beint á móti Andmastígnum og þar hengu svínslæri beggja megin við veginn og ég undraði með þessu svínslæri ég hefði aldrei á ævi minni sé svona mikið kjöt samankomi en ég, þegar spánska veginn kom að reikna ég þetta væri fyrir því vegna þess líka að mér dreymdi kjöt í húsum manna sem að urðu mikið illa úti af spanska veginni. Mér var alltaf orðið kjöt fyrir þessu. En aftur á móti fyrir afla, þá hefur mér orðið, til dæmis, hefur mér dreymt þegar ég var þarna eftir Rangvallasýslu, að sjór gekk á land, þá var það ævilega fyrir því að fiskaðist á veturnar en að ég fengi fisk í soði til dæmis silung og svoleiðis það var ofta með dreymdi óhreinindi mannasaur og eitthvað svoleiðis ég var að hreinsa Já. Það var ævinlega fyrir því að ég fekk silung eða lax eða eitthvað svoleiðis í soði
En svo með veður
Já, ef að mann dreymi það sem að ég aðalega veit um veður að mann dreymdi til dæmis léttkært kvenfólk sem að lét ósýðlega það held ég flestum hafi orðið fyrir óveðurum
En hvað dreymdi menn þá fyrir logni og góðu stillum og reynviðri?
Hann hafði ekki dreymt við því sem gott var.
Nei.
Held ég varla. En til dæmis, ef mann dreymdi mikið hei, það þótti manni fyrir harðindum. Manni ettir. Menn töldu það fyrir harðindum. En ég man ekki... Ég sé stakt annað
Nei, en menn dreymdi, já, hvernig hei menn dreymdi laust hei eða
Já, ef að mann dreymdi það þá var það talið fyrir harðindum til dæmis sem mann dreymdi þá veturnar að maður var kannski að gasla í miklu hei þá var það talið fyrir harðindum
En heileysi Hvað dreymdi menn fyrir heileysi?
Það veit ég ekki almennlega. Það veit ég ekki.
En hvað táknaði þegar menn dreymdi tómar hlöður?
Ég veit það ekki. Ég veit ekki beint dæmi um það.
Nei, þú voru aldrei heyrt um það.
Nei.
Nei.
En ég heyrði talað um að þegar menn dreymdi til dæmis að búpenningur leit illa út og svoleiðis að þá hafi það geta þýtt heileysi. Stundum dreymdi menn líka að ekki það eru til draumar um það að menn dreymdi nákvæmlega hvað var eftir í hlöðunni hjá sér og það kom þá fram að það var kannski eftir smá steppi. en ég man ekki í augnablikinu neitt svona sérstætt.
Nei. Þannig að það hefur verið mjög einstaklingsbundið sem menn hefur dreymt svona.
Mm.
Það hefur ekki alltaf verið því fyrir, ákveðni hlutir hefur ekki alltaf verið fyrir því sama. Þetta hefur farið alltaf, hefur verið alltaf manna munur svona.
Vist ég, sumum verður alltaf það sama fyrir einhverjum ákveðnu.
Já.
Það held ég, ég held að. Ég sé fyrir mig, ömmi dreymi kjöt í kringum fólk og það ævinlega fyrir veikindu. Og ég bara veit ekki aðra sem að verður að því. En ég hef margt tekið eftir því. Mér voðalega illa við það. Og eins ef að ég að borða ber og þau eru súr, eftir því hvað þau eru súr, eftir því verð ég meira veik. Þetta nú hér gómlegt en það svona samt.
Og svo hefur menn náttúrulega dreymt fyrir slísförum.
Já, þá dreymdi það sól og lofti og sól og tún
og lofti. Sól og tún og lofti,
já. Það eru til mörg dæmi það, sko, í þjóðsjón og það eru ekki neitt nýtt.
En mennstu eftir, dreymdi menn til dæmis fyrir því að fyrir gesta komu?
Já, það var hægt að dreyma ýmislegt fyrir gesta komu. Og það var hægt að dreyma fyrir gest að koma, það var kannski, dreymdi mann mís.
Mís, já.
Já, ketti.
Já.
Og ég var, ef mann dreymdi að köttur klóraði mann í bakið eða læsti mann í bakið, þá var alveg vissum að maður væri baktalaður.
Nú, já.
Já, ég get nú ekki fæ sönnur á að þetta hafi rétt, en mér finnst að vera alveg laukrétt.
Já.
Og ég held að, og eitt veit ég, að það kom oft fyrir mig í mína ungu daga, að mér dreymdi fólk sem ég þekkti, sem kom öðruvísi fram við mig í draumi held en ég hafði búist við af því, En ég gat alveg reykt mig á að ég átti eftir að reka mig á að einmitt svona varða gagnvart mér. Ekki heilt.
Ja.
Nú. Bæði kallar og konur. Ég var marg sannreynta. Það kemur ekki mikið fyrir mig núnaorðið en það gerði það oft. Ég undraði mig á því að ég var alveg reynt farin að taka mark á því.
Já. Og svo náttúrulega, já, svo náttúrulega verið slísförum og ha. Svo náttúrulega verið dreymt fyrir slísförum og
slísförum?
Já, dreymdi menn fyrir fjárskoðum.
Já, ég veit alltaf hvað menn dreymdi fyrir því. En það eru nú til sko í þjóðsögunum og svo
útar
mikið á sögnum um það.
Já, nei, ég er bara svona, vita hvað, hvort þú myndir eftir einhverju sérstöku þarna austan.
Mann nú ekki eftir því svona
sérstöku. Nei.
Ég veit að það sem mönnum kom ekkert á óvart þegar þeir mistu.
Nei.
Þá var eitthvað búið óra fyrir því en ég veit ekki hvað hversu ráðið áskynja.
En svo hafa náttúrulega verið alls konar fyrirburðir, var það ekki?
Eins og hvað?
Ég heldum eins og menn hafi gerðu menn nokkuð vart við sig það leiti sem þeir voru að
deyja. Já. Já, Þetta er allt í sjóðsögum því ég ertu að segja frá því sko
það Nei, mér var þetta ekki, sko, myndir kannski eftir einhverju atviki.
Man það nú ekki í augnablikinu.